Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag kjører vi en ny kryptospesial, og vi har med vår faste kryptogjest, må vi kunne kalle deg, Torbjørn Buhl Jensen, som blant annet CEO I Arcane Crypto. Velkommen, Torbjørn.
Takk, takk. Hyggelig å være tilbake.
Det alltid hyggelig å ha deg på besøk. Du, det har jo skjedd en del siden sist, så da var det veldig kult at du takket ja til å være med på en liten oppdatering av hvordan det står til I kryptomarkedet. Men du, la oss ta det punkt for punkt og gå rett på sak. Kina har jo gjort et par ting nå som har fått en del konsekvenser for kryptomarkedet. Hva det som har skjedd der egentlig?
Så Kina har jo lenge vært veldig skeptiske til bitcoin, for å si det mildt. Og man har jo sett overskrifter I avisen siden 2013 at nå det forbudt. Men lenge har det vært litt sånn, det var en overskrift, og så fortsatte den. Nå har de faktisk slått ordentlig hardt ned, og de har da særlig slått ned på blokkjedesikring, eller det som kalles mining. Så nesten over natten så har de forbudt mining og stengt ned alle mining-operasjoner, som gjør at du har sett et vanvittig dropp I datakraften som brukes på bitcoin mining, og man ser da, det fullt av bilder på Twitter av anlegg som pakker ned minerne, og dette sendes nå verden rundt, så disse minerne dukker opp I Kazakstan, I Texas, I Kanada, I Norge, I andre lokasjoner. Og mange har jo knyttet kursfallet den siste tiden I bitcoin til blant annet Kinas harde hånd. Samtidig så vil jeg egentlig si at dette nesten en positiv nyhet. Det har vært mange som har vært bekymret for den konsentrasjonen av mining man har sett I Kina. Jeg har ikke vært så bekymret, for det veldig begrenset hva du kan gjøre med den mining-kapasiteten av angrep på bitcoin-systemet. Men det på å si, mange måter vært hypoteser. Nå den usikkerheten borte. Nå har ikke Kina lenger den dominerende posisjonen som de hadde I Bitcoin-nettverket.
Kan jeg komme med et innspill her, og det sikkert dumt, men jeg tenker, hvis det blir mindre mining, blir det ikke da mindre bitcoin, og da burde ikke da prisen øke?
Så her det en veldig viktig ting å være klar over, det at hvor mange bitcoin som skapes, I det store og hele uavhengig av hvor mye mining-aktivitet det Mange har jo trodd at det blir stadig vanskeligere å utvinne den neste bitcoinen, og at det derfor det aldri kan eksistere mer enn 21 millioner, og at det derfor det brukes mer strøm, og vært redde for at man kommer til å bruke uendelig mye strøm. Sannheten den at hvor vanskelig det å mine, automatisk kalibreres med tanke på hvor mange det som miner. Sånn at når nå alle disse minerne har skrudd av, så hadde vi en periode hvor blokkjeden ble veldig treg, og da I den perioden så har du rett, produksjonsraten av nye bitcoin gikk ned. Men når det hadde vart en to ukers tid, litt grann lengre, så gjorde algoritmen I bitcoin at vanskelighetsgraden ble omjustert, og du hadde den største vanskelighetsgradsreduseringen I bitcoins historie, som gjør at da produksjonsraten kommer opp igjen, sånn at vi da tilbake til å ligge på en ny blokk hvert tiende minutt, og hver ny blokk genererer for øyeblikket da 6,25 nye bitcoin.
Men hvorfor går prisen ned når Kina trekker seg ut? Hva det som gjør at folk ikke vil, altså folk selger unna bitcoin da?
Så det jo litt usikker om det var den kausale sammenhengen, selv om mange journalister skrev det som en sammenheng. Det ene jo selvfølgelig at når et stort land restriktive, så folk redde for at det skal være investorer som trekker seg unna, at kinesiske investorer skulle solgt seg ned, og at det skulle ført til salgspress. I tillegg så det jo sånn at for disse minerne, så mange av de har jo bitcoin som de eier, og når de plutselig da får en periode med bortfall av inntekter, de må selge maskiner, de må shippe de over til Texas, de må kjøpe nye sider der og så videre, så det mange som redde for at det salgspresset, at de selger ned varebeholdningen sin, kunne være med å dra ned prisen. Men det man har sett at man har sett en økt salg av bitcoin. Det kan man se på sånne blokkjede dataanalyser, fordi disse dataene transparente. Men omfanget av det alt for lite til å tro at det egentlig var viktig for prisnedgangen. Så personlig tror jeg at det var andre faktorer som var mye viktigere, og jeg tror for eksempel det at man kanskje begynner å se at sentralbanker kan finne på å øke rentenivået, eller I hvert fall trappe litt ned på kvantitative lettelser, en viktigere årsak, slik jeg vil se det da.
Det også en årsak at han godeste Elon Musk trakk seg, altså først gikk inn og så trakk seg ut?
Så det har jo vært helt klart med på å sende berg- og dalbanen litt sånn ekstra høyt opp og litt ekstra kraftig ned. Så det vel egentlig at du har hatt mange faktorer som sammenfalt i tid. Pengepolitisk så har man begynt å snakke om å redusere de kvantitative lettelsene. Kina forbød det. Tesla har fortsatt beholdt eierskapet av bitcoin på balansen, men stoppet å ta det som en betalingsinstrument, og Elon Musk gikk ut og sa at det var fordi det var for lite fornybar mining. Man kan jo nesten lure på om det var et spill for galleriet, fordi hvis han faktisk har lest seg opp, så vet han at det allerede er over 50% og raskt økende, og det han har sagt er at den dagen det er beviselig over 50% fornybar, så kommer de til å ta det i bruk igjen, så man kan nesten se for seg at han fikk oppdaget plutselig hvor mange som mente fra et ESG-perspektiv at bitcoin ikke var grønt, skjønte at det her måtte han ta et politisk standpunkt, stoppe å ta det som betaling, som bare var en kuriositet uansett for Tesla, men for å så kunne si at dersom det blir fornybart nok, så kan de skru det på igjen. Og utover høsten så kommer rapportene til å komme fra forskjellige, som det MIT eller Princeton, altså miljøene som ser på dette her, og da kan han plutselig si, ja, men nå skrur vi på igjen, se her var det Her var det dokumentert.
Ja, for at bitcoin vel ikke spesielt miljøvennlig nå, det, Torbjørn?
Det ikke spesielt miljøfintlig heller. Beste anslagene ligger på en fornybar andel på rundt 56%.
Når du sier fornybar andel på 56%, hva betyr det?
Andelen av kraften som brukes til de datacentrene som sikrer bitcoin, altså til mining, så rundt 56% fra fornybare ressurser, de beste anslagene man har i dag. Det fortsatt en betydelig usikkerhet og for dårlig transparens, så der jobbes det med å få mer bransjetransparens.
Men det relevant hvorvidt det kommer fra fornybare ressurser eller ikke? Altså det vel relevant at det bruker mye energi?
Så miljøavtrykket jo det kjemperelevant. At det bruker mye energi en sånn veldig lett fallgruve å gå i, fordi for det første så tenker mange på energi som om det var en homogen vare, at energi alltid like mye verdt hvor den i verden. Men sannheten den at vi har enorme flaskehalser, både i kraftnett, men også spesielt for energidistribusjon. Og veldig mye bitcoin mining legges til der du har flaskehalser og kraften billigst. Så hvis jeg tar bare ett eksempel, da, hvor du har, når du har oljetvinning, så har du ofte naturgass, altså metan, som et biprodukt som man fakler, altså man brenner det, fordi da blir det CO2 i det minste, som mindre forurensende enn metan. Problemet per i dag så det enormt mye fakling som ikke brukes til noe som helst. Det det nå folk som bygger såkalt flare mining. De tar da en naturgass til strømturbin, setter opp på oljeutvinningssiten, og så har de et datacenter i container ved siden av.
Herlighet.
USA har 13% av verdens fakling, og energiforbruket fra USAs fakling dobbelt så mye som energiforbruket i bitcoin.
Ok, men det jo et argument, jeg ser den, men samtidig, det bruker mye energi. Altså,
det ingen tvil om at det bruker mye energi, det bruker ca. 0,5% av verdens strømforbruk.
Ja, og hvordan ikke det, altså, hvordan det på lag med fremtiden, at et betalingssystem skal bruke så mye energi, altså bruke like mye energi som Irland eller Nederland, altså jeg husker ikke, man har jo...
Og det jo her Irland eller Nederland høres kjempemye ut, 0,5% av verdens strømforbruk, ikke så skandale, vesentlig mindre enn Norge, altså vi har 5 millioner innbyggere, ikke så mye skandale. Her det jo viktig at fremtiden jo ikke bare, altså for det første, hvis det stor fornybar andel, så får du ikke global oppvarming fra det. Og så det viktig å huske at hvis man opptatt av ESG, så finnes det jo mer enn E. Det noe som heter sustainability også. Og bitcoin, som et globalt, grenseløst og fritt infrastruktur, altså finansiell infrastruktur, som gjør at folk fritt kan delta i en digital økonomi, jo absolutt etter min mening på lag med fremtiden. Det jo ikke som om bitcoin ikke gir oss noe nytte.
Nei, men altså, kunne ikke... Altså, jeg har inntrykk av at... Det kan jeg ikke så mye om, men jeg har inntrykk av at Ethereum for å bli en mer miljøvennlig betalingsteknologi da enn bitcoin. Stemmer det?
Nei, og Ethereum har vært bedre på PR fordi de prøver å bevege seg til en sikringsmekanisme som heter proof of stake, hvor du skal låse fast Ether og på en måte binde fast likviditet og bruke det for å lage insentiver som sikrer systemet i stedet for å bruke strøm og disse datamaskinene. Men de har enda ikke gjort det. De har enda ikke lyktes. Det kan hende de lykkes, det kan hende at de får til det. Men det viktig også trade-offs i hvordan, hvilke effekter det får for nettverket og hvilken sikkerhetseffekt det har. Da.
Ok, men hvis du sammenligner da en bitcoin-transaksjon med en vanlig transaksjon, det stor forskjell i energikonsum?
Ja, så en, og her en annen viktig ting. En bitcoin-transaksjon har veldig lavt energiforbruk. Den neste bitcoin-transaksjonen krever nesten ikke noe strøm. Energiforbruket har en fast komponent som ligger fast liksom, uansett hvor mange transaksjoner det mens da grenseenergiforbruket, altså hvor mye for neste transaksjon, ekstremt lavt. Og de beste beregningene jeg har sett der, så kommer faktisk da bitcoin-transaksjoner ut med lavere strømforbruk enn for eksempel Visa, fordi det et, på å si det linere. Akkurat det regnestykket tror jeg, altså det var fra en som var veldig glad i bitcoin. Så det skal man nok ta med en liten klype salt, men hele poenget at her det også en vanlig misforståelse, der spektakulært så tar avisen total energiforbruk, dele på antall transaksjoner, tar ikke innover seg at veldig mange av de såkalte batching-transaksjoner, at du tar mange inn i en, tar ikke innover seg at det andre lightning-nettverk, andre skaleringsmåter hvor du tar transaksjoner, så kommer de til et høyt snitttall, og så tar de det snitttallet, så ganger de med antall transaksjoner i Visa, og så regner de tilbake til hvor mye strøm det skulle vært, i stedet for å skjønne at det forskjell på snitt og marginal eller grenseforbruk, da.
Ja, ok. Vi trenger gå i dybden på dette her, men for å ha siste, jeg sa ikke siste ord, men du enig at bitcoin per i dag ikke det liksom den mest miljøvennlige måten å betale på, men at det kan bli det, men det kan bli det, kan bli mer av det i fremtiden? Det for seg riktig da, eller?
Jeg uenig, fordi det er ikke spesielt miljøvennlig de alternativene vi har heller. Og bitcoin ikke spesielt miljøfintlig. Altså det som sagt, det 0,5% av verdens energiforbruk. Per transaksjon det ikke spesielt høy strømforbruk. Over 50% av strømmen kommer fra fornybart. Det å ha biler som kjører rundt og fyller på minibanker, printe sedler inn og ut, hele banksystem, kontorbygg,
ja, det er
over London.
Men det i ferd med å forsvinne, ikke sant? Altså det minibank, altså nå var det siste gang du var minibank, Torbjørn.
I Norge, ja. Men nå det en stund siden vi har vært ute og reist, så det ja. Mange som har glemt hvordan resten av verden ser.
Ja, men altså jeg har inntrykk av at man går rett på mobilbetaling også i fattigere land. Men ja. Uansett da, greit, du mener at det ikke miljøfintlig?
Jeg mener at miljø, altså det er 100 ting å kritisere og diskutere og vurdere fordeler og ulemper med bitcoin på som viktigere for samfunnet, etter min mening.
Ja.
Og jeg mener at miljø, og jeg veldig opptatt av miljø, altså jeg gammel leder av lokallaget Natur og Ungdom og står fortsatt for det. Men jeg mener at hvis du opptatt av miljø, så har du 1000 andre industrier, bransjer, saker som du burde fokusere på først. Og du opptatt av problemet med bitcoin, så har du i hvert fall 100 andre saker
jo, men,
du er opptatt av først.
Forskjellen på bitcoin og andre bransjer at bitcoin en veldig sterk vekst totalt sett, ikke sant? Mens andre bransjer ja. Som miljøfintlige,
de
på
veien. Du vet hvorfor det så mye fokus på miljøeffekten til bitcoin?
Ja, hvorfor det?
Fordi det veldig mange som skeptiske til bitcoin, og som har ikke satt seg inn i det, og som ikke helt skjønner det. Og som da psykologisk leter etter en unnskyldning til å fortsette å ha den holdningen. Det miljøargumentet gir en sånn emosjonell ventil der du kan finne der du sa først det kommer til å gå til null, det boblen skal sprekke, ok, så skjedde ikke det, men så det en ny ventil der du kan si, ja, men det koker kloden og så får du på en måte, så på en måte home free, da trenger du ikke å skjønne hvordan det fungerer, da trenger du ikke å diskutere lightning, da trenger du ikke å diskutere pengetrykking til Fed, blir det inflasjon eller ikke, fordi det gir deg selv en sånn quick fix til å unnskylde at du ikke tar stilling til det på et dypere nivå. Da. Det er min påstand til hvorfor det får så mye fokus.
Jeg skjønner. Ja. Nei, den skal bli spennende å se om du har rett i det. Uavhengig av det, vi skal videre. El Salvador har da innført bitcoin som offisiell sentral valuta. Hvorfor har de gjort det, og hva betyr egentlig det?
Nei, det jo, El Salvador hadde jo ikke egen valuta nå, altså de har hatt det tidligere historisk, men som så mange andre land så har lokal valuta blitt toalettpapir, så de har hatt dollar i ganske lang tid. Og så har de da innført bitcoin som en parallell offisiell valuta til dollar. Det har viktige effekter for skattebehandlingen. Det betyr at det ikke noe sånn, hvis du bruker bitcoin til å kjøpe en vare eller tjeneste, og bitcoin har steget litt i verdi siden sist, så blir det ikke noen realisasjonsskatt av det. Du slipper å liksom få, eller det blir heller ikke noe fradrag hvis det faller i verdi. Det startet jo egentlig med et lite prosjekt I et fattig community på en surfestrand, hvor det var en amerikaner som dro med for å teste om han klarte å lage en sirkulær økonomi rundt bitcoin. Bitcoin Beach, som det så fint kalles, og så har det på en måte vokst derfra. Landet har jo en ganske sterk leder, for å si det sånn, veldig populær, men også sånn en leder som tok med seg sikkerhetsstyrkene inn I parlamentet da han skulle vedta å øke sikkerhetsbudsjettet for et år siden, men som veldig ung, og som ønsker å gjøre en forskjell. Og det han har argumentert at nå hvor amerikanske sentralbanken har trykket penger, amerikanske myndigheter bruker disse pengene til å bygge ut infrastruktur I USA, bruker det til å gi sjekker til amerikanske innebyggere, så har det en ulempe. Det skaper inflasjon, det gjør at pengeverdien forfaller. Det en fordel som at du får gitt disse sjekkene til de som trenger det, du får bygget ut infrastruktur. Men det skjer I USA, ikke I El Salvador. Så når du da sitter I El Salvador og bruker dollar som valuta, så for det han har snakket om, at da sitter du med ulempen. Du risikerer at dollarverdien faller, du får ikke den gevinsten. I bitcoin så har du ikke den faren for at Fed kan printe vekk verdien. Men I stedet så får du da en form for digital betaling som hele befolkningen kan ta I bruk. Og det siste nok det viktigste, for det 70% av innbyggerne I El Salvador som ikke har bankkonto. Og til og med det å gjøre overføringen fra en El Salvador-bank til en annen I mange tilfeller ikke mulig, fordi infrastrukturen der ikke. Når innbyggerne nå laster ned en egen wallet, og overføringene til og med også da gjøres over Lightning, og du kan veksle inn I dollar I walleten, så du kan velge sømløst frem og tilbake mellom bitcoin og dollar, så får du plutselig en helt unik mulighet til å rulle ut digital finansiell infrastruktur for hele befolkningen, og nesten over natten da.
Ja, altså, men kan man ikke, kunne de ikke bare innført sin egen nye valuta? Altså, eller
det... Det ville vært veldig vanskelig, for da måtte de først bygge opp tilliten til den verdienheten. Det ikke noe du gjør over natten. Så hadde de måttet bygge opp all infrastrukturen. De hadde måttet bygge opp nye wallet-tjenester. De hadde måttet bygge opp hele nettverket. Så da hadde de hatt en enorm jobb foran seg. Og dette en ting som nyrere... Nei, hva heter han? Ja? Nei, jeg husker ikke hva han heter. Nå stopper det helt, men det presidenten har også vektlagt, det at dette en måte å kunne tappe inn I hele det open source systemet som Bitcoin Ja, de har rullet ut en app som på å si, en offisiell app som de anbefaler. Det en annen som heter Strike, som veldig populær blant de som bruker det. Men du kan bruke akkurat hvilken app du vil, og du tar del av hele den infrastrukturen som bygd ut. Du trenger ikke å bootstrappe alt det fra scratch. Da. Så det som å sitte tidlig på 90-tallet, da Estland, som et lite land, valgte å gå for internett 100%, og valgte å bygge opp sin offentlige infrastruktur, X-Road, på en slik måte at de kunne bruke det åpne internettet for å kommunisere mellom offentlige etater, I stedet for å gjøre som man gjorde I så mange andre land, bygge opp sånne intranett og parallellnettverk som man sliter med den dag I dag. Da.
Ja, så det gode argumenter på infrastruktursiden. Hurtighet til markedet, altså det mange gode argumenter for det, men du mister jo også et sentralt økonomisk virkemiddel da, for staten. Nå skal det sies, når de knyttet til dollar, så det vel knyttet til altså, hva amerikanerne gjør, Men når du knyttet,
de hadde ikke det virkemidlet.
Nei, men når du knyttet bitcoin, så det jo, altså det jo verdens mest volatile valuta, det ikke det? Har en del...
Ja, så det ikke noe tvil om at det altså det, volatiliteten vil være en stor utfordring her. Hvis volatiliteten har mer retning opp, så kan du jo plutselig få tidenes klassereise for et helt land. Nå kommer de til å dele ut 30 dollar hvert av bitcoin til alle innbyggere som laster ned walleten. Og gjøre da egentlig første statlig airdrop eller helikopterpenger av bitcoin, men det jo på mange måter et finansielt bet. Men det jo en dimensjon, eller hvert fall minst en dimension til. Og det at de ønsker å tiltrekke seg internasjonal kapital, investering og turisme. El Salvador har geotermisk energi med en vulkan, som de nå bygger ut mininganlegg for og trekker inn internasjonale investorer til. Du kan få statsborgerskap hvis du bruker 3 bitcoin til å kjøpe et hus eller et land I El Salvador. Og de prøver å bruke skatteregimet og på en måte hele pakken til å gjøre det attraktivt for bitcoinbedrifter og bitcoinpersoner å etablere seg I landet. Og dette en trend man begynner å se, der på den ene siden så ser du land som Kina som prøver å forby dette her. Samtidig ser du da El Salvador som land, du ser Wyoming som en delstat som jobber veldig aktivt for å få lovgivning for å gjøre det attraktivt. Du ser Texas, du ser Miami som prøver å bli en altså Silicon Valley, men for kryptosektoren. Så du begynner å se nå geografier som aktivt søker å lage rammebetingelser for å tiltrekke seg denne sektoren. Da.
Ja, det jo superinteressant dette med hvordan da, altså, såkalte utviklingsland hopper over, kan hoppe over altså, legacy infrastruktur og hoppe rett inn I fremtiden. Og så på den andre siden, hva har det å tape liksom? Ikke sant? Det vel litt der man det ikke det?
Ja, men altså, det mange aspekter som gjør meg litt sånn... Jeg håper det lykkes, men det ble innført veldig raskt. At det tvungen legal tender, altså alle brukerskjeder må akseptere det. De har lov til å veksle over til dollar med en gang, men det noe med tvangselementer som fundamentalt veldig motstridende med hele bitcoins filosofi om liksom frivillig adopsjon. Og jeg tror nok... Når historiebøkene skal skrive, så vil det jo være sånn at hvis bitcoin nå dundrer opp til 100 000 og fortsetter reisen videre til 500 000, og El Salvador bare gjorde tidens klassereise, så vil det bli hyllet for å være fremoverskuende og genialt. Faller kursen helt sammen, vi kommer ned på 3000 dollar, folk har fått ødelagt livene sine enda mer, så vil nok historien skrives litt annerledes. Så det ikke noe tvil om at det en... Si.
Det en big bet.
Et bet her. Ja. Samtidig så det er veldig interessant å se den erkjennelsen av ønsket om å tappe inn I det åpne nettverket, der innovasjonen faktisk skjer og ikke. Mm. Det mye verre med en del utviklingsland som tror de skal gjøre det top down, gjerne med støtte fra Verdensbanken eller IMF skal liksom nå skal vi ta en god policy og så skal vi bare kjøre den inn top down og så lage vårt eget system. Det er ikke helt sjeldent at det feiler heller da.
Nei, men så hvis du liksom tenker, hvis du skal liksom gi tommel opp eller tommel ned da til det El Salvador gjort, hva vil du gjort da?
Jeg må vel egentlig gi tommel opp fordi når jeg lest litt grundigere og da jeg skjønte at du har lov til å fritt veksle om til dollar og at det blir på en måte parallellbehandlet med dollar, så fremstår det som mer frivillig enn det jeg først løste det som, fordi det var det å ha det tvungen som det jeg var veldig, veldig skeptisk til. Da.
Ja, noe som ikke tvungen, det jo Facebooks DM. den var jo, den ble jo innført så under Libra-prosjektet, for jeg husker ikke hvor lenge det siden. 2-3 år siden kanskje. Jeg husker du sa da at dette kommer alltid til å funke. men det har jo funket kjempebra, har det ikke
det? Ja, det ingen som snakker om det, og det ikke lansert. Og det Facebook sitt Libra selvfølgelig hadde som eneste mål å gi banking the unbanked, så det da Bitcoin som gjør det I El Salvador. Og det jo et veldig godt eksempel på hvordan denne type top-down konsortium, sentralplanlagt, komitédesignet system, om ikke nesten kanskje aldri fungerer I praksis. Det må nesten vokse fram bottom-up, og det må... Nå jo det at myndighetene I El Salvador ruller det ut mot et form av top-down, men de hopper på det systemet som har vokst bottom-up. Mm. Så... Vi så det jo I 2015, da var all hypen om blokkjeder som skulle være I sånn enterprise setup, og du skulle slippe kryptovalutaen. Og så var det ikke noe av det som ble noe av, det ble I beste fall et par dårlige piloter. Og så, men selv om det liksom R3-konsortium hadde alle verdens største banker, og så fikk du et nytt konsortium med Libra, det var Visa, det var Mastercard, og det var Uber, og det var masse store kjente navn, og alle bare, wow, Facebook, nå kommer det til å skje. Men det har nå fortsatt ikke skjedd noe, da. Så det litt sånn historien gjentar seg.
Ja,
man tror man skal skape top-down, mens, og så undervurderer man det som vokser bottom-up.
Ja, nei, det en veldig sånn fin sånn tommelfingerregel, det, at når det kommer bottom-up, så har det måtte bevise sin verdi, det har blitt validert på veien oppover, ikke sant? Mens når det top-down, så har det egentlig ikke blitt validert.
Så det at bare hele beslutningsprosessen da, så ekstremt vanskelig. Hvis vi da beveger oss over til det jeg tror blir neste sånn fadese på denne altså de som litt på Twitter ser ofte sånne memes med døden som går fra dør til dør det som jeg tror blir neste dør blir disse digitale sentralbankpengene som det jobbes med i alle verdens sentralbanker
ja, iblant den norske. Norske også, ja riktig hvorfor tror du det ikke kommer til å funke? Er det fordi det sånn bottom up, top down sentralkomiteestyrt
akkurat på grunn av det og jeg kan jo bare begynne med noen av de få spørsmålene
men bare før det går videre det egentlig et argument fordi det top down så vil det ikke funke
ja men la meg snu eller ikke snu på det men la meg da så for det første så du bare tenk på noen av spørsmålene det skaper da det skal mindreårige kunne eie en norsk digital sentralbankpenge skal kriminelle kunne bruke dette her skal utenlandske statsborgere kunne bruke det Skal det være en rente? Hvis ja, skal den kunne være negativ? Skal man bruke det til overvåkning og innsyn? Skal politiet kunne bruke det til etterforskning? Eller skal det være anonymt? Hvis det skal være stedet midt imellom, hvem skal bestemme den grensedragningen? Hvilken teknologibase skal du bruke?
Altså nå,
skal Finansdepartementet eller sentralbanken? Og så bare sånn,
det du stiller spørsmålet er det åpent eller lukket? Det egentlig du sier? Det kontroll eller ikke?
Men det jeg sier at det bare den lille listen av dette liksom bare helt top of mind, de første spørsmålene som jeg kom på nå. Hvis du skal jobbe med dette i Norge, så vet du at det 35 år med NOU-er. Altså, vi holder på 25 år for å få elektronisk billettsystem på ruter i Oslo. Altså, liksom, dette er kjempevanskelige spørsmål når de skal besluttes. Og hadde vært sånn at du bare skulle løst ett av spørsmålene, så hadde det gått, men du skal løse alle, og de henger sammen. Det tekniske valget henger sammen med hvilke muligheter du har til å sensurere altså, og overvåke.
For å stille spørsmålet på en annen måte, hva poenget? Hvorfor ønsker man en digital sentralvaluta? Altså, hvorfor det?
Jeg mener at det kjempeviktig å ha, egentlig. Da. Så det jo det som blir litt deg med selv i døra, det fordi... Det viktig, jeg mener at det viktig at innbyggerne i et land kan holde digitale fordringer direkte på sentralbanken. Vi har en lov i Norge som heter sentralbankloven. Den forbyr private banker å utstede sedler og mynt. DNB får ikke lov til å lage DNB-hundrelapper. Og grunnen til det, den loven, var fordi at når bankene fikk lov fritt til å lage sedler og mynt selv, så basically lagde de for mye av det, og det skapte finansiell ustabilitet.
Ja.
Så har verden blitt digital. Og alle pengene du nå holder digitale sedler og mynt utestedt av DNB. Har du penger hos DNB, har du penger hos Nordea, så holder du gjelden til disse selskapene. Du holder ikke norske kroner. Du holder en gjeld til et privat foretak som denominert, bokført i norske kroner, men det holder ikke norske kroner i bankkontoen din. Og plutselig det ikke engang mulig å holde en fordring på sentralbanken. Så jeg mener at det kunne som innbygger holde en fordring på sentralbanken veldig viktig. Jeg mener det en utrolig skummelt hvordan betalingsinfrastrukturen nå låst til det private bankvesenet, og i Norge også den elektroniske ID-infrastrukturen låst til det private bankvesenet. Det jo en litt sånn, det ikke en sånn veldig skjult hemmelighet at deler av de store bankene har lobbet hardt mot nasjonal EID, for å beholde den posisjonen BankID har. Men det jo helt absurd at du som norsk innbygger, når du skal logge deg inn på en offentlig tjeneste, så må du logge deg inn med en privat foretak sin EID-løsning, og at hvis du skal gjøre betalinger, så kan du ikke gjøre det i norske kroner.
Mm.
Så jeg tenker at dette viktig for å sikre likere tilgang til noe som burde være en felles infrastruktur. Jeg tror digitale sentralbankpenger kommer til å komme, men ikke den formen mange ser for seg, som en kryptovalutaform eller en sånn, men jeg tror istedet så kommer du til å se at sentralbankene åpner opp infrastrukturen sin og lar for eksempel e-pengeforetak, betalingsforetak, få lov til å holde kontobalanser direkte med sentralbanken. Og dette har du faktisk allerede I Kina. Alipay og WeChat Pay, de faktisk lovpålagt til å holde 100% reserver med sentralbanken. De bare, så I praksis egentlig de bare et mellomlag mellom sentralbanken og innbyggeren, som gjør at det alltid en en-til-en innskudd I sentralbanken bak de pengene du som bruker har på WeChat. I den formen, gjennom private foretak, så tror jeg det veldig sannsynlig at det kan komme. I den formen at du har en token du flytter selv og litt sånn digital kontantaktig, så kanskje Kina gjør det, fordi de kommer til å kanskje se på det I en geopolitisk kontekst der de kan overvåkne egne innbyggere, men la resten av verden bruker det fritt, men I norsk kontekst så det 35 år med utredning, og da innen den tid så teknologien man utredet I starten mer enn utdatert.
Ja, for det jo veldig komplekst, som du innledde med alle disse spørsmålene, for det jo komplekst å ta stilling til disse tingene. Som, altså, Bitcoin trenger å ta stilling til sånne ting når det starter, altså det bare å ha et grundprinsipp om det skal være åpent, ikke sant? Så trenger du ikke å svare på alle
disse spørsmålene. Det, Bitcoin tar ikke stilling, Nei. Mens liksom alle disse kommenterene skal pønske, og du skal diskutere, og det høringsrunder, og du skal ha jurister, og du, så liksom bare Bitcoin, liksom det hånden I bæret som bare Bitcoin doesn't care. Og på godt og vondt så bare turer det på. Da.
Ja, det på godt og vondt, og mens en digital sentralbank, altså digital sentralbankvaluta, kan jo ikke bare være på vondt, det må bare være på godt.
Og ingenting bare på godt, og derfor så tør, og det ikke sant, det her får du den, på samme måte som man I store selskap og I offentlig sektor får sånn risikoaversjon, sånn at det viktig, at mange opplever individuelt at det viktigere å ikke gjøre feil, og derfor tar du ikke risiko, og derfor blir det vanskelig å få innovasjon til å skje I den type strukturer, så får du det samme her. Det blir akkurat som du sier, det skal være perfekt, man ikke villig, altså, du kommer alltid til å kunne komme trekkende med en sak, se nå brukte dette narkotikakartellet e-kronen, slik kan vi ikke ha det. Og da det mye mer behagelig å bli værende med status quo, ikke fordi status quo bedre, men du stiller ikke de spørsmålene til hvordan systemet I dag, som du stiller til systemet slik det skal bli når det rulles ut noe nytt. Da.
Men altså, peker ikke du direkte egentlig på utfordringen med nasjonalstaten, at den ikke tilrettelagt for en globalisert digital verden?
Nei, det kommer an på hvilken nasjonalstat. Da. Altså, du ser jo særlig de mindre.
Jo,
altså, sånn som El Salvador,
jo, okay, kall den,
staten det, optimistisk og tenker
ja,
at
den demokratiske nasjonalstaten som har noen visse prinsipper som de må forholde seg til, og hvor man ikke kan gjøre som man vil, som en diktator, har faktisk en hakket I en sånn, altså, en utfordring i møte med en globalisert, digital, helt åpen verden?
Jo, det tror jeg. Og nasjonalstaten har jo vokst frem som et konsept rundt at et område har hatt en økonomi, og den har vært veldig knyttet til fysiske ressurser. Har du vannkraft, har du åker, har du de tingene? Og på en måte at det kostnader å frakte ting langt, sånn at du får på en måte en geografisk størrelse som henger sammen med økonomien. Det som ferd med å skje med at verden stadig mer digital, det jo at geografiene plutselig ikke noe som du kan mappe en til en på en overflate på kloden, men snarere digitale communities, og som gjør at det jo fortsatt mest som skjer fysisk, på en måte. Men med stadig mer digitalt så blir jo nasjonalstaten mindre, den fanger I mindre grad det som de kulturelle communitiesene til innbyggerne.
Ja, altså, ja, den tuftet på, geografi. Altså, nasjonalstaten på en definisjon, altså, det geografisk, altså, det jo det som utgangspunktet. Ja.
Her har du jo sett interessante forsøk på innovasjon, hvor Estland har e-statsborgerskap. Så du kan søke om, og det å bli en estisk e-statsborger. Som da får du noen muligheter til å opprette noen type tjenester. Type å opprette et selskap, opprette bankkonto som en estisk e-statsborger. Så det jo noen, det skjer innovasjon på den fronten. Men det et veldig åpent lærerett. Og Det jo sånn, jeg jo det som samfunnsvitenskapen kalles historisk materialist, så jeg tror at den teknologien man har veldig formende for den type produktion du får, som blir veldig formende for den type maktstrukturer du får I samfunnet. Så når man gikk fra typ et feudalsamfunn til industrisamfunn, så var det teknologiskiftet som også endret totalt maktsammensetningen. Og når man nå over lang, lang tid har beveget seg fra en industrisamfunn til både en tjenesteøkonomi, men også hele den digitale bølgen, så det rart å se for seg at du ikke på nytt skal få type paradigmeskift I hvordan makt konsentreres, utøves og henger sammen med produksjonen I samfunnet.
Ja.
Når produksjonen totalt endres.
Ja, og jeg synes jo personlig synes jo det veldig skummelt. Jeg synes jo for raske forandringer skummelt. Da det noen egg som knuses I mens det skjer. Og vi vet jo ikke hvor vi lander. Ikke sant? Det ikke alltid til det bedre. Altså historien har vist at ting, altså vi veldig, at en sånn veldig fin periode historisk sett fra andre verdenskrig og frem til nå, men det ikke sikkert at det det som kommer til å prege de neste 100 årene, for sånn. Så.
Nei, jeg helt enig I at det kan være tveget, men jeg tenker at det viktigste å ikke dermed tenke at derfor kommer det alltid fortsette sånn som nå, men snarere stille seg spørsmålet, det som virkelig viktig I mitt liv, det det som kommer til å være de store skiftene, og hvordan kan jeg rigge meg for det, og hvordan kan vi som samfunn rigge oss for de store skiftene, ikke at det noen enkle svar, Nei. Men det veldig mange gjør at fordi det ubehagelig, så later det som at det ikke skjer.
Nei, altså det ja, sorry, kjør på.
Nei, jeg skulle si, jeg blir ofte spurt I en del som paneler om kryptovaluta og sånt, om jeg kommer Bitcoin til å erstatte sentralbankene. Og så før så pleide jeg å si nei, så det blir kompliment, det ligger ved siden av. Og så tenkte jeg litt mer, brukte jeg liksom 5 minutter faktisk tenke på spørsmålet, så gikk det plutselig opp for meg at Federal Reserve ble opprettet I 1913. Den europeiske sentralbanken ble opprettet I 1998. Det Norges Bank gjør I dag noe helt annet enn hva de gjorde på 80-tallet. Så det har vært kjemperart å se for seg at sentralbankene kommer til å fortsette å gjøre det de har gjort de siste 10 årene.
Mm.
Og bare de siste 10 årene endret totalt hva de gjør fra det de gjorde før finanskrisen.
Mm.
Så det veldig rart å se for seg at det nå ved enden av historien. Ikke nødvendigvis at bitcoin tar over. Men hvis vi da tar dollaren, da, som har vært dominerende som verdensvaluta lenge, så det en ting vi vet at alle verdensvalutaer slutter på et tidspunkt å være dominerende. Så jeg tenker at det interessante spørsmålet å stille seg hvordan kan det da finne på å spille seg ut? Hva det som kan finne på å være det som gjør at dollaren mister dominansen? Hvilke egg blir da knust? Hvilke egg det du da har lyst til å ha I tilfelle det skjer? Og hvordan skal du kunne tidlig fange opp på det? Og på en måte lete etter paradigmeskiftene, for det de store skiftene, det krisene, men det også de store mulighetene som livsendrende, mens det litt sånn om BNP går opp 2% eller 2,5% om børsen går opp 10 eller 15, men ellers at liksom alt I status quo, det litt sånn det ikke så spennende da.
Ja. Nei, altså, det jeg frykter for jo demokratiet vårt, for det ikke noe sånn selvfølgelig at vi skal ha et demokrati. Og så ser vi jo nå, altså demokrati jo, altså det jo per definisjon, altså det tuftet på legitimitet da, ikke sant? Det en legitimitet fra, som det gitt fra befolkningen, mens teknologi handler jo I stor grad om effektivitet, ikke sant? Og de to prinsippene tror jeg ferdig med å, altså, hva skal man si for noe?
Krasje?
Ja, krasje, nettopp. Du har Kina som supereffektiv, ikke legitim, men supereffektiv, og har en enorm fordel da, I en digital økonomi. Men
det, her igjen så ser jeg det som veldig mye med tveget, fordi du får jo også helt nye muligheter til å ha interaksjon med innebyggerne dine. Du kan plutselig faktisk skalere til å ha løpende avstemninger. Du kan ha mer direkte demokrati. Man ser jo at selv I totalitære regimer så man jo avhengig av en populisme, så det ikke en direkte sånn en stemmeseddel-mapping, men hvis du ikke, du står ikke fritt å gjøre hva som helst selv I de situasjonene. Teknologi jo gitt mye mer transparens. Det er mye vanskeligere for myndigheter å gjemme unna hva de gjør, for det så mange øyne som kikker dem I kortet og prøver å finne ut av hva som går galt, og jeg vil jo nesten si at jeg nesten redd, altså jeg veldig tilhenger av demokrati, men hvis vi skal se på spiset, så jeg nesten reddere for nettopp demokrati, hvor folk får styre veldig fritt, fordi folk kan være veldig emosjonelle og dra ting veldig langt, veldig raskt. Og du ser, du så det I finansmarkedene gjennom den våren her med den euforien, og det bare det ble helt sånn...
Nettopp, ikke sant? Jo mer direkte demokrati jo større grobunnen for populisme, ikke sant? For da kan du I større grad påvirke, altså, påvirkningen blir mye mer attraktiv enn hvis du har et da, indirekte demokrati da, som har kanskje noen ledd, noen institusjoner som bygd inn som skal forsinke noen av disse prosessene da. Men ja, sorry, hvis du skal si noe på dette her.
Jeg synes bare det kjempespennende, fordi man vet ikke om det blir til det bedre eller verre. Mange teknologioptimister pleier å si, ja, men se, det alltid blir til det bedre. Men det det jo veldig viktig å huske at, ja, men veldig mye av det var også fordi man identifiserte problemene, og så innførte man trafikkregler, man innførte regler mot KFK-gasser. Det ble ikke til det bedre fordi man bare lot det kjøre ukontrollert.
Ikke sant. Hvis det ukontrollert, så blir det jo allmenningens tragedie, ikke sant? Så styring smart, tenker jeg, sånn, generelt sett. Men du, beklager denne digresjonen så nære når du en statsviter diskuterer med en samfunnsøkonom. Vi snakket litt så vidt om det, men PayPal og Revolut åpner nå for inntak og uttak av bitcoin. Hva betyr det?
Det betyr at... De kan begynne å bruke, brukerne deres kan begynne å bruke bitcoin som betalingsinfrastruktur, og det et kjempeviktig skift I bruken av bitcoin. Bitcoin har jo, den største adopsjonen jo som investeringsobjekt, og det beveget seg fra å være noe som nerder gjør, veldig spekulative aktører gjør, til noe som store fond, Soros, gikk nettopp ut med det største fondet sitt som nå skal investere I bitcoin. Men det liksom hele case der at det kan aldri eksistere mer enn 21 millioner. Man selv pressen verden overgår varmt. Man tror at bitcoin skal stige og at man skal tjene penger på det. Og det fint hvis du har lyst til å på en måte, bli rik. Jeg synes jo det mye, mye mer interessant med hva bitcoin kan gjøre for økonomisk samhandling og da som betalingsinstrument. Og der jo den anvendelsen jeg tror vi kommer til å se fremover I stadig økende grad som finnes allerede, det når du tar vanlig lokal valuta, veksler om I bitcoin, og utnytter det at du da har et globalt verdiobjekt du kan sende hvor som helst, når som helst, som du så kan sende til andre siden av verden og få endelig oppgjør, og så kan han som mottar det veksle ut. Når Revolut og PayPal rullet ut støtte for bitcoin, så startet de med at brukerne kunne sette inn vanlig valuta, kjøpe kryptovaluta, men de kunne ikke sende kryptovalutaen ut, de kunne ikke sette kryptovalutaen inn, så det var bare en måte å få eksponering mot den finansielle kursutviklingen. Og der det veldig interessant, min hypotese var at de kom til å bruke det som en stepping stone. Vi så Cash App, som veldig populær som betalingstjeneste I USA, som har hatt mulighet for inntak og uttak, og nå viser det seg at de følger med å faktisk åpne opp. Og det gjør at det plutselig kan en Revolut-bruker faktisk sende penger til en Cash App-bruker, som kan sende penger til en PayPal-bruker. Disse plattformene som vært lukkede, som har manglet interoperabilitet, får nå interoperabilitet. Så der du før I hvert fall ikke kunne sende penger fra Vipps til MobilePay, nå har de jo slått seg sammen I en enda større monopolkonstellasjon, så kan du få den type at tjenester kan snakke sammen, som gjør at du kan få mye friere innovasjon, mye friere konkurranse, fordi alle applikasjonene kan snakke sammen, og da kan du få noen som tilpasser det ulike brukeres ønsker. Da. Så du får mye mer spredning, sånn som du har for e-postklienter, der jeg kan bruke ProtonMail, og så kan du bruke Gmail, og så kan vi likevel sende sammen, sende til hverandre, da. Men I motsetning til hvordan det har vært I fintech tidligere. Dette et kjempeviktig skift, og som går veldig under radaren, fordi veldig mange skjønner at det spennende for en investeringscase, men de skjønner ikke helt hvor utrolig revolusjonerende bitcoin som et betalingsinstrument, selv for transaksjoner som da denomineres I vanlig nasjonalvaluta.
Ok, så det betyr I prinsippet at hvis jeg en PayPal-bruker, så kan jeg på en måte sende bitcoin til et annet sted som kan ta imot bitcoin altså type
da Revolut da. Du kan sende det rett til en I El Salvador som bruker El Salvador sin app eller Strike eller hvilken som helst annet eller til Revolut eller til Cash App. Du kan før så kunde du ikke sende penger fra PayPal til El Salvador, fordi 70% av innbyggerne hadde ikke bankkonto engang.
Nej, men kan man ikke
sende... Kan du sende til hvem som helst El Salvador, så hvis du turist og drar dit da?
Men nej, handler ikke det bare om at man... Altså, kan, ikke, handler ikke bare om at bitcoin kan man sende til hvem man vil, som har, tar imot bitcoin på det?
Ja, og det det som så revolutionerende når du kobler den infrastrukturen til noe som fungerer veldig bra innenfor tradisjonell... Så du får en veldig effektiv såkalt on-ramp, off-ramp.
Ja.
Noe som bringer deg fra vanlig økonomi inn I bitcoin, og noe som tar deg fra bitcoin tilbake til vanlige penger. Da.
Men vil ikke det true disse aktørene selv, altså type Revolut og PayPal? Hvilken rolle skal de ha da, som sånn custodians da? Eller sånne som,
ja, så det en ekstrem businessmulighet for de av dem som skjønner dette skiftet som kommer, for det kommer, og som måtte omfanne det, og klarer å tilpasse en virkeligheten, og villig til å i verste fall kannibalisere seg selv. Det en kjempetrussel for de som synes det for vanskelig og for rart å ikke tørre å kannibalisere seg selv, og som blir parkert.
Mm. Altså, de må skjønne det I riktig tempo. Timing is everything her.
Og det derfor det så fint med et marked som gjør at evolusjonen gjør at det De som tar med riktig de som overlever, da.
Du, mens jeg har det her, siden du har masse spennende perspektiver på ting, den sammenslåingen mellom da Vipps og MobilePay og den finske aktøren som jeg ikke husker navnet på nå, hva tenker du om det?
Det jo på mange måter litt som forventet, fordi Vipps har jo fått en monopolmakt I Norge, og da det veldig viktig for dem å late som om Norge ikke var markedet som var relevant. Så ved å da slå seg sammen mer internasjonalt og få det å virke som at det det internasjonale markedet som det relevante, så ser det jo plutselig ut som en liten aktør. Så det nok et aspekt. Jeg tror nok det viktigste at de store butikkjedene, som nordiske eller som opererer over flere av disse landene, sier bare, vi gidder ikke implementere Vipps I Norge, Swish I Sverige, MobilePay I Danmark, og ha 3, 4, 5, 6 forskjellige integrasjoner I vår nettbutikk. Enten så kan du gi meg betaling for alle landene, for det kan Stripe, det kan Klarna, eller så kan du glemme det. Så det et forsøk på den reisen der. Altså, Vipps jo litt sånn, en sånn søppelfylling som brenner og bare seiler nedover elven. Det kommer jo ikke noe sted. Jeg veldig glad I vennebetaling. Men liksom etter vennebetaling så har du jo ikke fått inn noen innovasjon som verdt å snakke om. Klarna fortsatt en foretrukket check-out-løsning. Jeg synes tross for at alle nordmenn har det.
Altså, jeg synes jo du litt streng med Vipps, da. Altså, jeg synes jo...
Jeg setter jo litt på spisen, da.
Ja, fordi altså, det altså, jeg synes jo det en veldig god betalingstjeneste også på nett. Altså, når du skal handle noe på nett, så det veldig...
Har du brukt Klarna?
Ja, jeg har brukt Klarna. Problemet med Klarna jo... altså det ikke problem med Klarna. Klarna jo smooth det også, spesielt hvis du har sånn play later opplegg. Eller hvis du har en hvis du en Klarna bruker, så det så smooth. Men Vipps alle Vipps brukere, så det jo det jeg kan ikke skjønne at ikke du synes eller du synes kanskje du synes vel at det en smooth opplevelse med Vipps.
For all del så problemet at det litt for mye av tekken litt for dårlig sånn at det litt for ofte det nede. Ja. og har hiccups. Poenget mitt bare at det
Men synes du ikke at tjenesten blir bedre? Synes du ikke at det utvikler seg? Synes du ikke at det går fremover?
Jeg synes det utvikler seg, men det ikke sakte. Eierkonstellasjonen også helt håpløs, fordi der Vipps burde for eksempel utvide til andre produkter altså ideelt sett fra produktperspektiv, da, som sparing, investering, lån og så videre, og formidle det, så får de ikke gjort det, fordi bankene sitter og eier sammen.
Ja, men de kommer med mobil. Men de kommer med mobiltjeneste. Altså, du kan få
Vipps-mobil. Ja, det liksom bankene, alle bankene driver og ruller ut, altså sånn, noen ruller da ut Splice, det burde vært en feature I Vipps. Mm. Noen ruller da ut DNB Spare, det burde vært en feature I Vipps. Men bankene sitter og ruller ut alle mulige andre ting ved siden av. Vipps burde aldri eksistert. Man burde gjort som man gjorde med bankaksept. Ha en felles infrastruktur, så kan alle bankene utstede hvert sitt kort, men en interoperabil infrastruktur.
Mm.
Man burde ikke havnet I den situasjonen at alle bankene måtte ha samme app. Man burde hatt at Vipps og Dapps og Dupps kunne sende til hverandre, og så kunne Sparebank 1 og DNB og Nordea, og hvem det måtte være, bare følge den standarden, og så brukt forskjellige løsninger.
Men ikke det et veldig nasjonalistisk perspektiv?
Det skal jo bringe oss I den verden, men,
men ikke det et veldig, sånn,
alt for trege med å åpne appene sine ordentlig.
Men når du sier det, så tenker jeg at det et veldig, sånn, ikke nasjonalistisk perspektiv, men et sånt nasjonsperspektiv. Da. At man ikke, at det ikke kommer andre aktører utenifra som kan true den altså den type systemer da, altså betaling, ikke sant? Når du har Apple Pay, du har Google Pay, du har, ja, you name it, alle med slags mulig pay. Er det ikke en fordel at Vipps eies av norske banker, og nå ikke minst går internasjonalt med disse nordiske aktørene? Ikke det en fordel for Norge, eller de mener at det ikke har noe å si?
Altså, det sikkert ikke noen store ulempe, men jeg ser liksom ikke helt hvilken stor nytte jeg har av at Vipps slått sammen med MobilePay. Altså, det Vipps skulle gjort hadde jo vært å jobbe med å finne ut av hvordan de kunne for eksempel integrert nettopp kryptovaluta som ikke I bankene. Mm. Og kanskje da Bitcoin og sett på hvordan de da kunne replikert en sånn type Revolut-reise, hvor de først kunne rullet ut sånn til kundene sine som en investeringsløsning, men de tar bare vanlig valuta inn, bare vanlig valuta ut. De kan gjøre det partnerskap med oss I Arcane, og så kan vi bruke lisensen vi har I Kaupang, og på den måten så kunne de også fått et profit center og faktisk tjent penger, I stedet for å gå med underskudd hele veien. Og så kunne de brukt den basen til å bygge opp det teamet som etter hvert ble kryptokompetente nok til at de etter hvert turte å åpne fordi de visste hvordan du kunne gjøre blokkjedeanalyser. Så da, og da kunne plutselig vipsere sendt til Revolut og til Cash App og til PayPal og til El Salvador. Det hadde vært å rigge seg for fremtiden.
Føler du at Vipps egentlig bare en litt sånn bedre hesteskjære, og så man I ferd med å utvikle en bil?
Føles litt sånn, ja.
ok. Ja. Du, helt til slutt skal vi snakke litt om det som du liker minst. Det nemlig prisen på kryptovaluta. Den går jo opp og ned, gått mye ned I siste, gått litt opp igjen. Men hvordan skal, hvis man skal da investere I krypto, eller investor I krypto, hvordan bør man forholde seg til den kursen nå? Det bra tid å gå inn på nå, sånn at liksom, siden kursen nå har tapt seg 40-50% sine toppnivå var det I februar, jeg husker ikke. Hva gjør man?
Så det som veldig interessant med hvordan markedet oppleves anekdotisk fra mitt perspektiv da, nå, det at etter at boblen sprakk på slutten av 2017, starten av 2018, så ble det helt stille. Folk sluttet å være interessert. Og det var bare sånn som meg som fikk med meg at det fortsatt var liv noen steder, men veldig mye ble stoppet. Nå så liksom aktiviteten fortsatt på full guffe, og du ser det hele veien. Det mange som har den oppfatningen, at nå har den fin mulighet for å komme inn på dette nivået. Og det en helt annen, så folk tror ikke lenger at dette skal gå over, sånn at det virker ikke som at man inne igjen, liksom, at man gir opp. I stedet ser det som man fikk en, altså vi skal ikke glemme at vi hadde både GameStop og Dogecoin, altså våren her, med sjekker I posten I USA og folk som satt hjemme på hjemmekontor og trading ble på en måte en allmannsgreie og barn var stengt og sporten var, det var ikke noe sport å vedde på skapte en periode som, det slo jo selvfølgelig inn I krypto også, hvor du fikk det vanvittig draget, og på mange måter så det ser for meg at det som har skjedd, at vi har fått på en måte skylt ut det igjen, på mange måter sånn sett et mer robust sted nå det betyr ikke at kursen ikke kan falle jeg skal ikke love noe om den men jeg og det har jeg alltid vært, så man får ta det rådet for hva det har vært, men altså jeg veldig optimistisk. Jeg tror faktisk at man kan finne på å se en ny all time high innen slutten av året, men det ikke noe som sikkert. Så mitt råd da, til folk som skal investere, det jo å gjøre det mentalt litt enklere for seg selv, fordi det fryktelig slitsomt å bli med opp og ned på disse kurvene. Så den beste måten å investere dette det å kjøpe jevnt og trutt. Se på det som en spareløsning. Si du tar en hundrings, en tusenlapp, en gang I uka, en gang I måneden. Fast tidspunkt hvor du kjøper. På den måten så vil du kjøpe både på topper og på bunner. Men I stedet for å fokusere veldig mye på dollarverdien eller kroneverdien, så kan du prøve mentalt å omstille deg til å se på antallet bitcoin eller antallet decimaler av en bitcoin du eier. Det ikke så mange som eier mange hele bitcoin. Altså stacking sets kaller bitcoin-folket det. En satoshi en 100 millioner til det bitcoin. da har du faktisk en størrelse du kontrollerer. Hvis du kjøper litt mer, så øker andel, altså mengden bitcoin du eier, det øker, uansett av hva kursen og det kan hjelpe deg til å ha et langsiktig perspektiv. Og det det andre at jeg tenker at de aller fleste bør jo i hvert fall ha en sånn femårsperspektiv, og måtte la den virkelig gå asymmetrisk I din favør hvis det slår til. Eller I verste fall at det liksom ikke går noe særlig sted, men da har du ikke tapt så mye da.
Nei, så det egentlig bare, hvis du skal begynne å være spekulativ og prøve å tjene raske penger, så kan du ha like mye uflaks som du har flaks. Altså det bare flaks, rett og slett. Det ikke noe, altså, ja.
Ja, altså hvis du skal tjene raske penger, så må du oppriktig behandle det som gambling på en måte. Og det greit å gamble også, så lenge du klar over at du gambler. Men det som veldig farlig med å gamble at det veldig få mennesker som har psyken og forståelsen av statistikk til å klare å holde seg unna og spille seg fra gård og grunn. Du starter å si, hei, jeg skal ta 1000 kroner, og jeg skal putte det på 10 ganger giring, og selvfølgelig vet at det høy risiko, og så vinner du noen ganger, og så plutselig dytter du mer, og så plutselig så sitter du der med, og dette skjer med mange, da, så sitter du der med forbrukslån og giring og taper hele sulamitten.
Ja, og så skal du egentlig bare vinne tilbake tapet. Det skal bare vinne tilbake tapet.
Så skru om hodet, tenk på det som en spareteknologi, og average in, altså kjøp jevnt og trutt over tid.
Ja.
Da blir du glad når kursen faller, fordi du fikk mer, du får flere bitcoin enn sist.
Ja.
Altså, du blir også glad når kursen stiger, fordi
så det verdt mer. Det egentlig bare det motsatte av å prøve å time markedet. Du må
time markedet, da ender du med å kjøpe på topp, og så selger du på bunnen.
Ikke sant? Så du må bare kjøre din egen logikk, som egentlig uavhengig av markedet. Men du, den dollarkursen nå, eller bitcoin, er nå verdt, en bitcoin verdt nå $33,600 i snakkende stund. Hva er prognosene om 5 år? Altså, hva det folk snakker om? Hvor skal det ligge igjen? Liksom?
Type 500 000.
500 000? Og når er det det? Når da?
Det det som så vanskelig å si, fordi det man ganske godt kan gjøre, det å gjøre scenarioanalyser. Hvor det type, hvis formuesforvaltere av denne her typen allokerer 2% til bitcoin, hvor mye må bitcoin da bli verdt? Hvis bitcoins totale markedsverdi blir like stor som gull, hvor mye blir da bitcoin verdt? Og så kan du underveis stille deg spørsmålet, med de nyhetene jeg har sett nå den siste uken, siste måneden, siste året, det mer eller mindre sannsynlig at vi på en reise der alle profesjonelle forvaltere kommer til å ha som tommelfingerregel 2-5% i bitcoin? Veldig mye peker I retning at vi på den reisen fortsatt. Så kan det komme ny informasjon som peker på at du en annen sted. Det som veldig vanskelig der, det en måte å si når og hvor raskt.
Ja, men det skjer ikke I morgen, liksom.
Og der går på en måte, fordi adopsjonen skjer så I rykk og napp, og av og til oppleves det som at det går uendelig sakte, men plutselig så går det fortere enn det man har sett for seg noensinne.
Ja, men trodde du for 5 år siden at vi skulle ligge på den dagens nivå?
Nei, det ikke sant. Jeg synes jo det helt, jeg har sagt det så mange ganger før, men liksom for hver gang liksom folk synes at kursen så lav, og vi bare på $33,000, det sånn, $33,000, husker du hvordan folk tenkte om $20,000, særlig skeptikerne som var sånn, dette det mest, folk snakket om det som verdenshistoriens største boble,
ja.
Liksom den mest tullete prisingen ever var at bitcoin skulle ha vært $20,000, og så var de så stolte og kry når kursen falt og deisa ned forbi 10,000, landet på 6,000, så falt videre ned til 3,000, og nå skulle det null. Og når vi nå da oppe på 33,000, og folk sånn, nå det bare gi opp.
Men du, når det første gang du hørte om bitcoin, og du sjekket kursen, hva var kursen på da?
Jeg husker ikke nøyaktig, men $60.
$60? Ok. Så hvis du hadde kjøpt en bitcoin, eller i hvert fall $60 da, ja, det sier du, da hadde du fått 33,000 nå.
Ikke sant? Det er fint å gjøre reistykket enkelt. Nei, men altså, jeg har jo vært en elendig investerer, ikke sant? Og det litt sånn, folk tror det så lett å bli rik I bitcoin, og så tror at folk har så flaks, eller folk tror at jeg åpenbart må ha blitt rik. Men jeg har vært optimist, jeg var først skeptisk, men fra jeg switchet til å bli nysgjerrig og interessert, så har jeg vært optimistisk siden 2014.
Nettopp.
Og likevel så jeg ikke blitt mange millionær. Jeg kjøpte mine første bitcoin på toppen av den boblen som var I 2014, og det var for å bruke den. Så når kursen stupte ned, og til og med helt ned fra 1000 dollar, som var helt galskap, og kom ned igjen til 200 dollar, så fartet jeg rundt I Europa og brukte det til å kjøpe overnattinger, øl og så videre. Og det egentlig først...
Det morsomt å se på ettertid.
2016 og 2017 var første gang jeg begynte å kjøpe bitcoin som en aktiv finansiell investering. Så stoppet jeg med det I august, for da synes jeg det begynte å koke litt mye. Det fortsatte jo da videre til desember, så jeg mistet jo... Men nå så bruker jeg det som en måte å investere og spare, og jeg gjør noe trading også, men egentlig med derivatstrategier som drar ned risikoen, men opp garantert payout.
Så hvis du hadde fulgt din egen oppskrift nå, altså den oppskriften du kom med I dag, hvis du hadde fulgt den?
Det gjør jeg jo. Alle ansatte I Arcane har mulighet til å si frem hvor stor andel av lønnen de ønsker å få I bitcoin.
Ja.
Så de fleste ansatte har satt et beløp som de hver måned får, så, altså resten av lønnen tar de på kontoen, og så får de det.
Men hvis du hadde fulgt den her siden 2014, da hadde du vært mangemillionær I dag.
Nettopp, og det noe av det jeg ønsker å formidle her, det at hvis jeg hadde fulgt det siden 2014 og bitcoin var null verdt, da hadde jeg ikke tapt så veldig mye penger. Jeg hadde tapt litt, men ikke så veldig mye. Men jeg hadde sittet veldig godt I det. Jeg mener fortsatt at bitcoin har en enorm oppside I seg hvis det slår til. Og det derfor jeg mener at det fortsatt fornuftig å ha en sånn tilnærming. Du virkelig reduserer nedsiden din, men du skaper en mulighet til å kunne få en, på å si kalt en livsendrende one-off-gevinst. Da. Og vi lever nå I en situasjon der det som den harde, kjipe situasjonen at hvis du bor I Oslo og skal inn I et eiendomsmarked, så må du investere og trade I noe, eller arve. Du kan bare glemme, liksom, hvis du uten bolig nå, da, å komme inn med lønn. Fordi altså, du bare kommer ikke langt nok. Da.
Nei, så krypto siste. Du tenker at det en vei inn?
Det kan være, og det utrolig usunt at vi har havnet der. Det en refleksjon. Av ekstremt ekspansiv pengepolitikk over altså med et langt tiår med nullrenter og negative renter og det får store omfordelingseffekter da. Foreldrene mine gjør god jobb I privat sektor men tjener mer på verdistigningen av boligen for den også skattefri I året enn de klarer å få ut etter skatt fra lønnen sin som helt pervers da. Og det ikke en spesielt luksusbolig opprinnelig men det jo blitt I dagens målestokk da.
Yes. Torbjørn, tusen hjertelig takk for din innspill. Vi må jo bare understreke at du har en interesse av at folk har interesse av å handle, eller øker sin interesse rundt bitcoin og kryptovaluta og handle mer. Vi må jo nevne det.
Jeg har absolutt mine biaser og skjeveter. Absolutt.
Yes, jeg har jo nylig prøvd meg på litt Ethereum, som jeg gikk fort inn I og fort ut av, fordi jeg ikke fulgte din strategi. Men med din strategi, så det jo, da følger man jo ikke markedets logikk, på en måte.
Men det bare sånn, på siste sånn der varsel på investering. Det liksom, gjør akkurat dette her, og gjør det gjerne med Bitcoin og Ethereum. Vær utrolig varsom med resten. Se etter hva som har hatt stayerevne, du var inne på det litt tidligere, har bevist at det har overlevd over lang tid. Ikke fall for, oi, dette nytt, dette ny teknologi. For det de nye prosjektene som har minst bevis på hva de har fått til, som har det største markedsføringsbudsjettet, og som kjempegode til å pitche et narrativ. Men hvis du ikke kan dette her, ikke tro at, ikke liksom sette ned og tenke, jo, men Ripple, de sier jo at de skal bruke til betaling sånn og sånn, og Bitcoin skal bare være knapt, det tror jeg ikke noe på. Gå etter det som har bevist stayerevne. Aldri kjøpt en kryptovaluta som yngre, sånn, så hvis mindre du setter deg inn I det som jobber.
Men oppsiden jo så begrenset. Jeg tenker, de ferske, ikke smart å bare tenke sånn med en venture-investor og investere I 10 sånne ukjente valutaer, 10 000 kroner I hver, og så se hvordan det går?
Nei, altså det er sportsbetting-porteføljen din, og det gøy. Liksom, men liksom putt det I kasino- Det kasinokontoen.
Mm.
Bitcoin og Ether, litt hver måned. Kjøp det I en 70-30-forhold, 60-40-forhold. Jeg fortsatt bare på Bitcoin. Da. Jeg har aldri kjøpt Ether, men det på en måte en sparetilnærming. Da.
Ja, og kanskje vi til og med støtter da El Salvador I samme sleng, når vi måtte fast putte penger inn I Bitcoin, gjør vi ikke det?
köp bitcoin så att disse El Salvadorerne som har fått $30 värt av bitcoin kan få mer att rutta med.
Ja, det var fine avslutende ord, Torbjørn. Da snakkes vi sikkert igjen om et halvt års tid. I mellomtiden så det blant annet en sommerferie, så jeg ønsker en riktig god sommer, og så snakkes vi plutselig.
Ha det godt.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.